Нафиса, башта өзіңіз бары да біраз гүрін өрәсіңіз.
Я Нафиса Имранова, закончила школу в Сахарнах, в Памире.
Мен 2008 жылды Памирде мектебі тамамладым. Мектептен соң мен Тәжікстанның технология университетіна кердім. Ва хәдір 5-нче курсты оқыярын. Хәдіркі мода сергісі менің 2-нче чықышымдыр. Одалқы сапар мен шейлі чәрі 2010 жылды қатнашыптым. Хәдіркі сергі 23 августа Сирина Мехманханасында кечірілді.
В гостинице «Сирене» 23 числа августа.
Сіз дизайнерші білі не чабатты нәрме шулоняғын?
На профессиональном уровне второй год это у меня идет.
Мен профессионал дәрежеде мұның үлен 2 ел бәріме шулонярын тез вақты мен оқуымы тамамлыярын өе дипломлы дизайнер боларын.
Заканчиваю 5 курс и буду дипломированный дизайнер.
Сіз бұй еші не әдіп башладыңыз? Сізді мұңағыдықларма не әдіп төреді?
Я так поступала технологически, с первого курса у меня уже почти я здесь рисовала художник.
Мен технология университетіні оқуа кейрен елімнен башлап, эскизлері, нұсқалары чекіп башладым. Мен чеперчілік, сауратчылық курсларына ғатна ұраптым. Мен оқуа башланымда бар процесслер білен яқиннан танышы ұрадым. Көрен затларым менде хәдіркі ішім бөе хәдіркі дөрідіжілік білен мешғурланмағы хас ұлы ислек дөрідіпті.
Большего желания появилось заниматься своим карьерой, творчеством.
Сіздің таярлан геймлеріңіз нәхіл стиллары, хайты ұрлары дейшілі?
Я сейчас работаю над разным стилем. Я не беру одно направление, над ним работаю. Я сейчас работаю и класс.
Мен дүрлі стилдері уланярын, мен белді бір стилі иқын етмейерін. Менде классика стилі де бар, той геймлері де бар, рок-н-ролл, хем еркеклер, хем де аялар үчейін геймлер бар. Мен хер сапар башқа-башқа стилдері уланярын, мен хер сапар тияды бір затлары көзлеярын, мен шол бір затты сақланып білмейерін, менің стилдерім, шекілдерім өтхәп тұрыяр.
Становиться на одном стиле. У меня всегда меняется мой стиль. Образ все меняется.
Мода серийіңізді құрамақ ве кечірмек үшін сізді спонсорлар болып мұды? Яда сіздің өз күйіңізді дайындыңыз мұ?
У меня, чтобы готовить костюмы, все вот этого, я сделаю всегда за свой счет.
Мен көпчілігі көркізген кейімлеріме дыңы өз қасауыма таярлы ярын. Тәжікстанды Малетайдан ярдым бергі спонсоры тапмаққа тықын. Мен өз мода показларыме ена тамын ярдымы білен, шелі де бір еллап зәхмет шекіп топлан пұлымын қасауына кечіріптім. Шүйіл болса мен 2 саны спонсор таптым, олар белі бір мұқтарды пұл верділер. Ема есасы чықтыжылар болса менің өз қасауыма болды.
Только мои родители, я сама. Такого определенного способа у меня нет.
Сіз таярлан геймлеріңізді дыңы Тәжікстанда саттыңыз мы, яды башқа юртларды дөмештерлеріңіз ва мы?
У меня есть клиенты, которые они живут в Америке, они учатся на...
Америкада яшаян мүштерлерім бар. Мен оларың заказ едіян геймлеріні шол ере ивер ярын. Тәжікстанда да мүштерлерім бар. Мен Канада хем ивер ярын. Шол ере иверлеян геймлері гүн доғырың нағышларын ош ярын.
Канада, им такой восточный колорит им добавлять.
Сізе көмек вериан ба мы?
Я сейчас работаю одна, пока у меня такого, что...
Мен ядыр екі ішлі ярын, яныма адам алма учен менде мүмкіншілік йоқ. Мен бар дады өзім таярлы ярын, соңа бақа мен мода өйіні дөретмегі арзу ед ярын. Мен эскизлері, нұсқалары дөретірдім, башқалар болса геймлері тікіп берерді. Хәдірлікші болса суратыны чекеянам мен, тікеянам мен, маталары сайлаянам менің өзім.
И сделаю ищу, и ткан подбираю, и то все на меня лежит.
Нафиса, сіздің дөреден көйнеклеріңіздің бағалары нәчі?
Сапонзи у меня не так дорого, максимум у меня до 100 долларов, 200 долларов. Еще...
Көйнеклерімің бағасы 100 доллардан кечмейер. Маталарыны маңа дуасларым Өзбекстанның Дашкент, Ходжон шегерлерінден яды Түркиеден кетірерлер. Тәжікстанның өзінде де мата сатын алярын. Ема бұ ерде керек матаны тапмақ қиын болар.
Тоже покупаю, но ткань, чтобы найти здесь, это очень трудно.